Καλή σας μέρα, κύριε Τσαλικάκη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακριβώς αυτό επιτάσσει το πρωτόκολλο.
Εσείς θέλατε να έρθετε ζωντανά και δεν μ' άφησαν να πάρω αυτή την άδεια και καλά έκαναν. Τα πρωτόκολλα πρέπει να τηρούνται. Οπότε δεν έχω τη χαρά να σας έχω απέναντί μου, αλλά σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, κύριε Τσαλικάκη. Η αλήθεια είναι ότι περνάτε δύσκολες στιγμές. Όχι μόνο όσοι έχετε θέση ευθύνης διοικητικού τύπου, αλλά και όλοι οι υγειονομικοί μας, διότι ο κορονοϊός και η πανδημία δεν ξέρω πόσο έτοιμους μας βρήκε, κύριε Τσαλικάκη.
Να ξεκινήσω από το πρώτο.
Παρακαλώ.
Όλοι περνάνε δύσκολες στιγμές.
Ναι.
Και οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, σίγουρα αυτοί έχουν και ένα βάρος ακόμα μεγαλύτερο να επιτελέσουν το έργο τους και ο κόσμος σαφώς που μένει μέσα στα σπίτια του έχουν περιοριστεί κάποιες αυτονόητες ελευθερίες που είχαμε μέχρι τώρα. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν και αυτούς τους σκεφτόμαστε, δεν μπορούν να δεν μπαίνει κανείς μέσα στο μαγαζί, έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους, έχουν μέρες να
δουν άνθρωπο, ναι. Ναι.
Βέβαια, όλους τους σκεφτόμαστε. Εντάξει, εμένα με βγάλατε για το υγειονομικό
κομμάτι,
αλλά δεν μπορώ να μην δε σκεφτώ όλους αυτή τη στιγμή.
Κύριε Τσαλικάκη, εγώ θέλω πριν πάτε στο δεύτερο να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούνε ότι είστε ίσως ο μοναδικός διοικητής ο οποίος έχετε αυτή τη θέση με τις κυβερνήσεις που άλλαξαν. Οι κυβερνήσεις άλλαξαν, εσείς δεν αλλάξατε και αυτό είναι στα θετικά πρόσημα που έχετε. Συνεχίστε παρακαλώ και συγγνώμη για τη διακοπή.
Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό στο δεύτερο κομμάτι που ήθελα να πω, το σύστημα ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά σε αυτή τη φάση, από την αρχή. Δηλαδή, 1η Φεβρουαρίου, ο Υπουργός έκανε σχεδία και έβγαλε στην απόφαση του, πήρε απόφαση για την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων Εμπειρογνώμων.
Εμπειρογνωμόνων, ναι.
Εμπειρογνωμόνων, όταν δεν είχαμε καν κρούσμα. Δηλαδή τα βλέπαμε ότι κινούν τα πράγματα δεξιά-αριστερά και είχαμε σχεδιάσει και προετοιμαστεί.
Ναι.
Όπως και όλα τα νοσοκομεία. Είχαμε από 1η Φεβρουαρίου και νωρίτερα, μπορώ να πω, είχαμε κάνει κάποια σχέδια για το μετά. Και ξέρετε, αυτός είναι ένας σχεδιασμός σταδιακός και δυναμικός, ανάλογα με το πώς κινείται η κατάσταση και τα νοσοκομεία σχεδιάζαν. Υπήρχαν και σχέδια από επιχειρησιακά που ερχόσαν από το παρελθόν για άλλα θέματα, για πανδημίες, αλλά πάντα προσαρμόζονται στο τώρα.
Ναι.
Και αυτό είναι σημαντικό. Όλοι σχεδιάζουμε και για το μετά.
Τώρα πού βρίσκεται το σχέδιο, κύριε Τσαλικάκη, πού βρισκόμαστε, διότι εγώ ομολογώ ότι έχω χάσει τελείως την μπάλα σε σχέση παραδείγματος χάρη με τις προσλήψεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέρω με τις προσλήψεις των υγειονομικών, επειδή ξέρω ότι είστε σαφής και πολύ συγκεκριμένος, είναι ένας από τους λόγους που σας κάλεσα, ξεκαθαρίστε μας λίγο το τοπίο. Διότι αυτά που ακούμε πραγματικά μας αποσταθεροποιούν ως προς την πληροφόρηση. Ο πολίτης δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις προσλήψεις, δεν είναι στο χέρι του, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια αντικρουόμενες πληροφορίες. Εγώ που είμαι στο χώρο της υγείας δημοσιογραφικά, πραγματικά σας λέω, αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, δεν έχω να απαντήσω. Οπότε ρωτώ για σας και τουλάχιστον αν θέλετε να το προσδιορίσουμε για να είστε και πιο έτσι επικεντρωμένος, τι γίνεται στο χώρο το δικό σας. Να πούμε ότι στο χώρο το δικό σας που είναι στην που είναι Κιλκής, να το πούμε ποιοι είναι. Είναι το Κιλκής, μέσα στη Θεσσαλονίκη είναι το Ιπποκράτιο, το ΑΧΕΠΑ, ο Άγιος Παύλος, το Θεαγένιο, το νοσοκομείο Χαλκιδικής, της Γουμένησας, των Σερών, της Δράμας, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου. Σωστά τα λέω?
Πολύ σωστά τα λέω.
Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ?
Αυτό το σχέδιο. Ακούστε, δείτε. Αυτός ο σχεδιασμός, εμείς να το πω διαφορετικά και με νούμερα και μετά θα σας πω και για τον σχεδιασμό. Έχουμε βγάλει έγκριση, έχουμε πάρει έγκριση πίστοσης για 160 νοσηλεύτριες νοσηλευτές.
Ωραία.
Αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί και δουλεύουν 120 στα νοσοκομεία. της 4ης Κοινωνικής Περιφέρειας. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω το ΑΧΕΠΑ, που ήταν από την πρώτη στιγμή νοσοκομείο αναφοράς. Ναι. Έχουν προσληφθεί 40 από τις 55 νοσηλεύτριες για τις οποίες υπάρχει έγκριση. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες 15 έχουν διάφορα μικρό προβλήματα και είτε πάμε στην επόμενη. Έχουμε πέσει πάνω σε μια κοπέλα η οποία ήταν έγκυος. Άλλος δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, μας ζήτησε 5 μέρες για να έρθει, αυτό που ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας και οι υπόλοιποι 40, το σύνολο των 160 που απομένουν, θα έχουν προσληφθεί. Αυτός ήταν ο πρώτος σχεδιασμός για να στηρίξουμε εκεί που θα ανοίγαμε κρεβάτια εντατική διακόπη. Ο δεύτερος σχεδιασμός, ο οποίος υποβάλλεται και θα έχουμε την έγκριση τη Δευτέρα, και δεν μπορώ να σας πω αριθμό, γιατί είναι όλα τα νοσοκομεία που θα στείλουν το λοιπό προσωπικό για να στηρίξουμε, έχουν κάνει...
Και τότε θα δείτε πόσους χρειάζεστε.
Ακριβώς. Για να δούμε πώς υποστηρικτικά θα στηριχθούν τα νοσοκομεία σε διάφορες ειδικότητες, να το πω έτσι, διοικητικό, νοσηλευτικό και άλλο νοσηλευτικό, ή οτιδήποτε, ηλεκτρολόγους παράδειγμα για τα νέα συστήματα, ηλεκτρονικούς για τα νέα συστήματα που ανοίγουμε για τις νέες εντατικές. Θα δοθεί η έγκριση αυτή την εβδομάδα, την περιμένουμε. Θα είναι ένα άλλο μεγάλο νούμερο, το οποίο θα τρέξει η υπηρεσία για να βγουν οι προσλήψεις και αυτού του κόσμου, για να πάει στα νοσοκομεία άμεσα.
Η διαδικασία ποια είναι, κύριε Τσαλικάκη, είναι γρήγορη? Για να πάρετε 120 νοσηλευτές, από πότε προκηρύχθηκαν μέχρι πότε, σημαίνει ότι όταν θέλουμε κινούμαστε γρήγορα.
Αυτό είναι επικουρικό προσωπικό. Ναι. Εμείς πήραμε και από την παλιά τη λίστα για να προλάβουμε να στηρίξουμε το ΑΧΕΠΑ με νέο προσωπικό, γιατί δέχτηκε την πίεση. Όταν ολοκληρώθηκε και την εξαντλήσαμε, συνέπεσε με την ότι βγήκε στη διάδεια η νέα λίστα και ξεκινήσαμε και παίρναμε από τη νέα λίστα επικουρικού προσωπικού. Εδώ αυτό το προσωπικό υπάρχει στις λίστες. Ναι. Εμείς περιμένουμε την έγκριση αυτές τις ημέρες. Και θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις.
Ωραία. Τι θα πει επικουρικό προσωπικό, θέλετε να το κάνετε λίγο πιο σαφές?
Σύμβαση με το νοσοκομείο από 24 μέχρι 36 μήνες. Ανάλογα τα νοσοκομεία και τις ειδικότητες.
Ναι. Και ο μισθός.
Αυτό σημαίνει επικουρικό προσωπικό.
Ο μισθός πόσος είναι?
Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, γιατί ανάλογα με την ειδικότητα είναι και διαφοροποιείται κιόλας ο μισθός.
Ωραία.
Ο μισθός ενός.
Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τσαλικάκη. Εσείς δηλώσατε ότι χρειάζεστε τόσους νοσηλευτές, αφού είμαστε εκεί. Στους νοσηλευτές, δεν πήγαμε ακόμα στους γιατρούς. Ενδιαφέρον, δήλωσαν περισσότεροι από όσους θέλατε εσείς?
Ναι. Στο νοσηλευτικό προσωπικό είχαμε.
Γιατί...
Αλλά ξέρετε, η δήλωση, παράδειγμα, βάζεις το πτυχίο σου, βάζεις την προϋπηρεσία σου, βάζεις την οικογενειακή σου κατάσταση και παίρνεις κάποια μόρια. Αυτούς τους καλούμε άμεσα όταν έρθει η πίστοση. Εδώ δουλεύανε, και να ευχαριστήσω και την υπηρεσία, θα ευχαριστήσω πολύ κόσμο μετά, αλλά ευχαριστήσω εδώ και την υπηρεσία τη δική μου που Σαββατοκύριακα τα τρέχουμε αυτά τα πράγματα, και Σαββατοκύριακα μάλλον.
Παίρνουν το καλό παράδειγμα και από εσάς, κύριε Τσαλικάκη, που δεν κοιμάστε. Συνεχίστε.
Φωνάζεις τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ανάλογα με την έγκριση πίστοσης που έχεις για το κάθε νοσοκομείο, και κοιτάς τα χαρτιά του. Έχει τύχει πολλές φορές τα χαρτιά του να μην είναι εντάξει. Πάνω στη βιασύνη, πάνω από λάθη, οτιδήποτε, πας στον επόμενο. Αυτό όμως δημιουργεί μια χρονοκαθυστέρηση. Όσο και γρήγορα θες κάποια πράγματα να τα πας, πρέπει να ανακοινώσεις ότι έχετε λάθος, να πας στον επόμενο.
Τώρα, κύριε
παρόλα αυτές τις δυσκολίες, εγώ επικεντρώνω στα νοσοκομεία που δέχονται τη μεγάλη πίεση, προλάβαμε γρήγορα και πήγαμε κόσμο. Δηλαδή, παράδειγμα, στο ΑΧΕΠΑ, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και τα 55 άτομα. Και προχθές που ήμασταν με τον Υπουργό, ας πούμε, στο ΑΧΕΠΑ και μιλούσαμε την προϊσταμένη του ΑΧΕΠΑ, μου λέει, είχα καιρό να δω νέο κόσμο. Νέο εννοώ και σε ηλικία.
Και σε ηλικία. Ναι. Που σημαίνει μεγαλύτερες αντοχές και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Τώρα,
ακριβώς,
κύριε Τσαλικάκη, είπατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι προσελήφθησαν ως νοσηλευτικό προσωπικό, θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν για 3 χρόνια, είπατε?
Ναι, η σύμβαση είναι από 24 ανάλογα με τις εγκρίσεις. Δηλαδή είναι από 24 μέχρι 36. Δεν είναι λιγότερο.
Εντάξει, δεν είναι λιγότερο από 2 χρόνια.
Όχι.
Θέλω να σας ρωτήσω, αν με το νούμερο που αναφέρατε τώρα και με αυτό που, όπως είπατε, δυναμικά αναπτύσσετε το νούμερο σε νοσηλευτές, αυτούς τους ανθρώπους τους πήραμε τώρα επειδή είχαμε την πανδημία, δηλαδή έχουμε μία πίεση η οποία είναι ασφυκτική. Αυτούς τους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε? και μετά, βεβαίως, διότι τα κενά μας ήταν μεγάλα.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρη. Βεβαίως τους χρειαζόμαστε και είναι υπερπολίτιμοι και τους θέλαμε.
Τώρα κύριε Τσαλικάκη, θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού τα κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας, πολύ καθαρά και με τρόπο και απειλητικό κιόλας πολλές φορές. Γιατί λέτε εσείς, δεν είστε ο πολιτικός, δεν είστε αυτός που παίρνει αποφάσεις, ζητώ αν μπορείτε να το ερμηνεύσετε, γιατί δεν λέμε ελάτε εδώ νοσηλευτές και γιατροί και πάρτε θέσεις μόνιμης εργασίας?
Κοιτάξτε, αυτά, όλες οι προσλήψεις κινούνται μέσα σε ένα σχεδιασμό από το Υπουργείο Οικονομικών και σε ένα οικονομικό πλαίσιο.
Ναι.
Το Υπουργείο Οικονομικών δίνει τις εγκρίσεις για το πόσοι θα προσληφθούν σε κάθε Υπουργείο, να το πω έτσι. Αντίστοιχα είναι και στο Υπουργείο Υγείας. Φέτος, ναι, ο σχεδιασμός ήταν όλα μας τα... αυτή η πανδημία μας τα πήγε λίγο πίσω. Τρέχουμε και σαν υγειονομική περιφέρεια, να μην πω για όλη τη χώρα, για τις 950.
Όχι, για εσάς μιλήστε.
Τρέχουμε τις 121 μόνιμες θέσεις. Έχουν συγκροτηθεί τα συμβούλια κρίσεων και από Δευτέρα ξεκινάμε. Με το ηλεκτρονικό σύστημα έχουν ανεβεί όλα τα δικαιολογητικά των γιατρών. Αρχίζουν και προετοιμάζονται οι επιτροπές. Έχουμε βρει τους χώρους, έχουμε κάνει τις θέσεις εργασίας. Τώρα λίγο θα τους αραιώσουμε τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους θέλουμε τόσο κοντά. Λίγο με τηλεεργασία να αρχίζουν να ψάχνουν τα δικαιολογητικά για να έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, 121, οι
γιατροί.
Οποίοι έχουν γιατροί, μόνιμες θέσεις.
Μόνιμες θέσεις είναι αυτές.
Αυτές είναι, ναι.
Ωραία.
Και εμείς είμαστε στη φάση που θα αρχίσουμε τα συμβούλια κρίσεων.
Ναι.
Θα αρχίσουμε τα δικαιολογητικά, να τα εξετάζουμε.
Αυτά σε πόσο χρόνο θα ολοκληρωθούν για να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν κανονικά, να είναι δηλαδή μέσα σε χώρο νοσοκομιακό?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλω να σας πω χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν ξέρω από αυτή τη λειτουργία των μετακινήσεων με τις τηλεδιασκέψεις θα μας δημιουργήσει μια άλλου είδους έτσι διαδικασία, την οποία δεν την ξέρω, για να μην σας πω δηλαδή ψέματα. Ξέρω, ναι, όμως ότι εμείς έχουμε ετοιμάσει τους χώρους, τα stations τα οποία θα δουλέψουν οι γραμματείς των επιτροπών αυτών. Έχουμε, ναι, ετοιμάσει τις τηλεδιασκέψεις, είμαστε έτοιμες. Τώρα δεν θέλω ναι, να ρισκάρω να σας πω χρόνο. Θα πάμε όμως πολύ γρήγορα. Δηλαδή, από τη δική μας πλευρά, ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει γρήγορα.
Μάλιστα. 121 γιατροί μόνιμοι είναι αυτοί, για μόνιμες θέσεις.
Μόνιμοι στην υγειονομική περιφέρεια.
Ωραία. Ναι. Τώρα, κύριε Τσαλικάκη, πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μιλώντας μαζί σας, μου είχατε πει, πες από το ραδιόφωνο, ότι ζητάμε 10 γιατρούς στο ΑΧΕΠΑ, τάδι ειδικοτήτων, οι οποίοι έχω μάλιστα προϋπολογισμένο τις αμοιβές τους για τα επόμενα 3 χρόνια, και θέλω να σας ρωτήσω αν δεχτήκατε αιτήσεις ενδιαφέροντος από γιατρούς ή αν μένουν κενές. Θυμίστε πάλι τις ειδικότητες, κύριε Τσαλικάκη.
Οι ειδικότητες για τιμές είναι αναισιολογία ή παθολογία ή χειρουργική ή πνευμονολογία με εξειδίκευση στην εντατικολογία.
Ναι.
Αυτό θέλαμε για τις εντατικές. Από αυτές τις εμείς είχαμε βγάλει 12 πιστώσεις άμεσα και γρήγορα. Έχουν προσληφθεί μέχρι τώρα 3 γιατροί.
Από τους 10 που θέλατε.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχουμε κάνει, για να στηρίξουμε την εντατική του ΑΧΕΠΑ, μιας και αναφέρατε το ΑΧΕΠΑ, έχουμε κάνει μετακινήσεις και από άλλα νοσοκομεία ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα στη ΜΕΣ, κατευθείαν. Και θα γίνουν και κάποιες άλλες μετακινήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί, ναι, το ΑΧΕΠΑ έχει παραλάβει τα 17 καινούργια κρεβάτια
για ΜΕΘ. Με πήγατε στις ΜΕΘ τώρα, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα πηγαίναμε εκεί, παρακαλώ.
ΑΧΕΠΑ, πήγα,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά μέσα στο
από ΑΧΕΠΑ εκεί θα ξεκινούσαμε. Ναι.
Είναι το νοσοκομείο αναφοράς και όλα λίγο ή πολύ στρέφονται γύρω από το ΑΧΕΠΑ. Είναι 17 καινούργιες κλίνες ΜΕΘ.
Ναι.
Υπερεξοπλισμένες. Είναι ένα έργο το οποίο θα παραδιδόταν περίπου τέλη Μαΐου, αν θυμάμαι καλά τον σχεδιασμό. Και εδώ να ευχαριστήσουμε και τις κτηριακές υποδομές και τον αντίστοιχο άνθρωπο που έτρεχε το έργο, την αντίστοιχη εταιρεία, οι οποίοι μου είπαν όταν πήγα το προηγούμενο Σάββατο για να τις παραδώσαν στο νοσοκομείο, ότι θα νιώθαμε πολύ άσχημα εάν σε αυτή την κατάσταση της χώρας εμείς ήμασταν με γραφειοκρατικά θέματα κολλημένοι και θα λέγαμε να δούμε πότε θα το παραδώσουμε, πότε οτιδήποτε.
Μπράβο, και το συμπέρασμα, άμα θέλουμε, μπράβο, τρέχουμε.
Αυτό, λοιπόν, άμα θέλουμε, τρέχουμε.
Ναι.
Και το νοσοκομείο γρήγορα πήρε το προσωπικό για να τις τελεχώσει, το άτομο, το προσωπικό.
Άρα έχουμε στο σύνολο πόσες ΜΕΘ, πόσα κρεβάτια ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ.
Ήτανε τα 10 κρεβάτια που είχε το ΑΧΕΠΑ.
Συν 17.
συν 17,
27.
Και άλλα κράτη από πίσω σχεδιάζονται για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω να μπω σε αριθμούς, αλλά στο ΑΧΕΠΑ δημιουργείται κάτι καλό.
Μάλιστα.
Και θα στηρίξει την όλη προσπάθεια πολύ δυνατά.
Ωραία.
Όχι ότι τα άλλα νοσοκομεία, απλά με πήγατε στο ΑΧΕΠΑ.
Ναι,
απλά,
από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Και... σημείο αναφοράς, κρούσμα 0, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, τώρα κύριε Τσαλικάκη, δώστε μας μία εικόνα για το τι είναι αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία της περιφέρειάς σας, διότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι... τα τακτικά ιατρία έχουν ματαιωθεί, δέχονται οι κλινικές οι διάφορες μόνο τα επίγοντα περιστατικά και πολύ καλά κάνουν. Τα νοσοκομεία δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν αποσυμφορηθεί πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία? Ετοιμάζονται πτέρυγες, κλινικές για να δεχτούν κρούσματα κορονοϊού στην περίπτωση που έχουμε εκθετική αύξηση? Ποια εικόνα έχουν αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας? Τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί?
Σε κάθε νοσοκομείο, όπως σας ανέφερα και πριν, για κάθε νοσοκομείο, πολύ πριν έχουμε το κρούσμα στις 26 Φεβρουαρίου, η οποία κυρία περίπτωση είναι... είναι μια χαρά και την είδα και, και χάρηκα κιόλας.
Και σε συνέντευξη με το Σρόιτερ προχθές ήταν μια χαρά.
Είναι
την είδαμε, ναι, ναι.
Και αυτή και το παιδί της, όπως και άλλοι άνθρωποι που έχουν βγει ήδη και έχουν αρνητικοποιηθεί, όπως λέγονται. Έχουμε μάθει και νέους όρους και εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Σε όλα τα νοσοκομεία είχε γίνει ένα σχεδιασμός, όπως σας είπα, δυναμικός. Εμείς σε αυτή τη φάση, στο τώρα, έχουμε αναπτύξει κλινικές που δέχονται και ύποπτα.
Ναι.
Γιατί και το ύποπτο δεν μπορείς να το βάλεις με το θετικό. Mm-hmm. Και θετικά.
Μάλιστα.
Τα θετικά τα προσπαθούμε να τα φιλοξενήσουμε σε ένα νοσοκομείο. Τα ύποπτα τα κρατάει το νοσοκομείο το οποίο.
Τα θετικά
το δέχεται,
σε ποιο νοσοκομείο φιλοξενούνται, στο ΑΧΕΠΑ πάλι?
Το ΑΧΕΠΑ από τη δικιά μου υγειονομική περιφέρεια και
τον
Παπα-Νικολάου από την,
τρίτη.
Όχι
υγειονομική.
Ότι τα άλλα νοσοκομεία δεν μπορούν. Απλά θέλουμε σε αυτή τη φάση να τα συγκεντρώσουμε σε ένα.
Και έχουμε και λίγα και είναι διαχειρίσιμα, αυτό λέτε.
Προς το παρόν είναι πολύ
διαχειρίσιμη
η κατάσταση.
Ναι, ναι.
Και αυτό οφείλεται και στην προσπάθεια των γιατρών, στις συνεννοήσεις που κάνουν στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο, που πρέπει να το επισημάνουμε.
Ναι.
Έχω δει, έχω διαβάσει οδηγίες, έχω μιλήσει με ανθρώπους που μου κάνει, όχι εντύπωση, το ήξερα. Είναι όμως ότι πλέον σε επιστημονικό επίπεδο υπάρχει μια συνέργεια εκπληκτική.
Αυτό όποιος έχει την ευκαιρία να το δει, συγκινείται και σέβεται βαθιά ταυτόχρονα τους γιατρούς. Και ξέρω πολύ καλά τι λέτε, κύριε Τσαλικάκη, και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πάμε να τρέξουμε λίγο κι εμείς. Έχουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία μπορεί να κάνει δουλειά, μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα για τα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, τόσο της περιφέρειας όσο και του ένα αστικού τύπου έχουμε βέβαια εδώ, τι γίνεται με τη Στόμη, τι γίνεται με τα παλιά ΙΚΑ. Εκεί τι κάνετε, παίρνετε γιατρούς εκεί, ζητάτε γενικούς γιατρούς, πώς πάει το πράγμα?
Έχουμε ζητήσει και εκεί γενικούς γιατρούς και παθολόγους για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ο σχεδιασμός της πρωτοβάθμιας ακολουθεί τη δυναμική κατάσταση η οποία σας εξήγησα ότι συμβαίνει. Την εξέλιξη δηλαδή και την πορεία της διασποράς και το πώς
Έχουν προσληφθεί καθόλου σε κέντρα υγείας? Έχετε στείλει κανένα γιατρό εκεί, είμπα?
Σε κέντρα υγείας αυτή τη φάση, σας εξηγώ, στη
Υπαίθρου
αυτή τη στιγμή υπάρχει ο σχεδιασμός για το πώς θα λειτουργήσουν αύριο και το πώς λειτουργούν σήμερα. Η πίεση που δέχεται το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι στα νοσοκομεία και εκεί έχουμε επικεντρωθεί. Υπάρχει ο σχεδιασμός τι θα γίνει με τα κέντρα υγείας αστικού τύπου στις πόλεις, εάν μπορούν και πώς θα μπορέσουν να τα στηρίξουμε για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτά τα νοσοκομεία στο πρωινό του ωράριο και τι θα δεχτούν, όπως και πώς θα λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας στις Υπαίθρου. Υπάρχει ένας πολύ καλός σχεδιασμός, τον έχει κάνει η υποδιοικήτρια η κυρία Χατζοπούλου. Που είναι
με τους ήδη υπάρχοντες γιατρούς όμως, μου λέτε, κύριε?
Μάλιστα. Γιατρούς.
Απαντήσατε. Απαντήσατε.
Ένα λεπτάκι.
Ναι.
Σε κάποια κέντρα υγείας, τώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε μετακινήσει κόσμο για να στηρίξουν τα νοσοκομεία. Δεν δέχονται μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή τα κέντρα υγείας. Έχουμε κλείσει άλλωστε με εντολή υπουργού, έχει όλες οι υγειονομικές περιφέρειες, τα περιφερειακά ιατρία. Άρα έχουμε μαζέψει τον κόσμο, τα περιφερειακά ιατρία, στα κέντρα υγείας μέσα. Τα Υπαίθρου μιλάω τώρα. Από εκεί βγαίνουν οι εφημερίες και στηρίζουμε και τα νοσοκομεία που δέχονται πίεση.
Μάλιστα.
Όπως το ίδιο έχουμε κάνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή έχω μετακινήσει και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αντίστοιχα και οι άλλες υγειονομικές περιφέρειες, και γιατρούς για να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται μέσα στα νοσοκομεία.
Κύριε Τσαλικάκη, έτσι αποδυναμώνεται όμως την πρωτοβάθμια.
Δεν θα την αποδυναμώσω. Σας λέω, αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα δυναμικό.
Ναι.
Και ο σχεδιασμός ακολουθεί και άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα.
Ωραία.
Θα αποδυναμώσουμε κανέναν.
Πολύ σύντομες απαντήσεις θέλω. Το στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης, το 424, τι σκέφτεστε γι' αυτό και πείτε μου και τι σκέφτεστε και για το Λιμωδόν, ένα εγκαταλειμμένο νοσοκομείο της πόλης, το οποίο θα είχε να παίξει ένα ρόλο εξαιρετικό τώρα αν δεν το είχαμε κλείσει. Αν σκέφτεστε να το, αν χρειαστεί, γιατί όπως είπατε είναι δυναμική η κατάσταση, αν κάνετε κάτι σε εκείνη την κατεύθυνση, γιατί είναι λίγο ερείπιο.
Είναι, ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Είναι κλειστό λειτουργικά, δεν δέχεται δηλαδή ασθενή από το 2013, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο. Έχει κλείσει.
Μαζί με την ΕΡΤ έκλεισε το Λιμωδόν, το ξέρω, όπως και η Παναγία. Ναι, συνεχίστε.
Παρ' όλα αυτά έχουμε στείλει τεχνική υπηρεσία, πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε 20 κλίνες εάν χρειαστεί, αλλά αυτό είναι σε ένα σχεδιασμό,
ναι,
πολύ απότερο που εύχομαι
να μην χρειαστεί.
Να μην φτάσουμε ποτέ.
Τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
Η επάρκεια των κλινών αυτή τη στιγμή που δίνουν για νοσηλεία COVID είναι πολύ μεγάλη.
Mm-hmm.
Πολύ μεγάλη. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα, πάντως είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή αν θα φτάσουμε να ανοίξουμε το Λιμωδόν, τα πράγματα θα έχουν πάρει μια
θα έχουν άλλη
που εύχομαι, επαναλαμβάνω, να μην
χρειαστεί.
Αλλά λοιπόν, και αυτό, όπως και άλλα πράγματα, όπως σας λέω, έχουμε κάνει σχέδια διάφορα. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ευτυχώς.
Κύριε Τσαλικάκη.
Ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Τώρα για το στρατιωτικό νοσοκομείο.
Ναι.
Για το στρατιωτικό νοσοκομείο υπάρχει μια... Έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνομιλίες, αλλά από εκεί πέρα είναι θέμα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Υγείας για να καθορίσουν τον τρόπο συνέργειας σε αυτή τη φάση. Δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες, γιατί ξεφεύγει από την δική μου αμμονιότητα.
Εντάξει, κατανοητό. Με τους κλινικάρχες, τους ιδιώτες, έχετε επαφές?
Όχι,
ετοιμάζεται Plan B γι' αυτό.
Ετοιμάζεται Plan B από όσο ξέρω, αλλά αυτό γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τον Γενικό Γραμματέα και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει και εκεί η σχέση. Σαφέστατα και υπάρχει.
Τώρα, κύριε Τσαλικάκη.
Θέλω να σας πω, να πω σε λεπτομέρειες αφορά.
Το καταλαβαίνω. Τώρα με τους εθελοντές. Μάλιστα. Τι γίνεται, τι εθελοντές θέλετε εσείς? Έχει ανοίξει μια πλατφόρμα εκεί για να δηλώνουν ενδιαφέρον όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχει κόσμος που θέλει να βοηθήσει. Και δεν είναι μόνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Βέβαια, να μην το ξεχάσουμε αυτό να το πούμε, η σκέψη όλων είναι ότι αν σε μια πανδημία δεν στελεχωθεί με τους νοσηλευτές που χρειαζόμαστε, με τους γιατρούς που χρειαζόμαστε, ένα σύστημα υγείας εθνικό, πότε θα στελεχωθεί? Και τους εθελοντές, τους γιατρούς, τι τους θέλουμε, αν ήμασταν καλά στελεχωμένοι, λέμε τώρα. Εσείς όμως ζητήσατε, η κυβέρνηση δηλαδή ζήτησε. Εσείς τι εθελοντές θέλετε στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια?
Να πω πρώτα λίγο για το πρόγραμμα.
Ναι.
Δηλαδή το παρόν εθελοντικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό, φοιτητές, ταξιούχοι, γιατροί, όποιος επιθυμεί να προσφέρει παρέχοντας διοικητική, τεχνική, οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας, ανεξάρτητα από την ίδρυψη που έχει. Αυτό είναι για να δημιουργηθεί μια, να το πω, βάση δεδομένων σε περίπτωση που χρειαστεί παραπάνω.
Να κληθούν.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε περίπτωση που θα ξεφύγουν τα πράγματα, δηλαδή.
Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε, γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι πρέπει να είσαι έτοιμος για πολλά πράγματα, να έχεις στοιχεία. Εμείς, σαν υγειονομική περιφέρεια, ας πούμε, μάζεψα τους συνταξιούχους, νοσηλευτές και γιατρούς πριν από αυτό, πριν από τρεις εβδομάδες. Και δεν λέω για να περιαυτολογήσω. Πολλές είπε το κάναμε στο πλαίσιο των σχεδιασμών.
Περιαυτολογήστε. Άμα κάνετε ωραία πράγματα, να περιαυτολογείτε. Εδώ είμαστε να σας ακούμε εμείς.
Τα είχαμε έτοιμα. Δηλαδή είχαμε τα στοιχεία τους, τα τηλέφωνά τους και λέγαμε εάν στραβώσουν τα πράγματα.
Ήρθατε και σε επαφή μαζί τους?
Με κάποιους ανθρώπους, ναι.
Μάλιστα.
Που ξέρω προσωπικά, ας πούμε, και για να μην δημιουργήσουμε και άλλα
ζητήματα,
μην δημιουργήσουμε φόβο. Ξέρετε, θέλει πολύ λεπτό χειρισμό.
Ναι.
Δεν μπορείς και να πάρεις μια μέρα τηλέφωνο ενώ δεν είχες ένα κρούσμα ή είχες δύο κρούσματα να πεις κύριε πότε θα μπορούσατε να έρθετε. Θέλει έναν πολύ λεπτό χειρισμό.
Mm-hmm.
Αυτό το εθελοντές, να σας πω και το site, ας πούμε, όποιος θέλει να κάνει αίτηση, ναι. εθελοντές.gov.gr, είναι και στο site του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να βάλει, να δηλώσει μια φόρμα. Έχει κάποιους περιορισμούς με την έννοια ότι μην αυτό το άτομο έχει κάποια βαριά πνευμονοπάθεια, δεν θέλουμε δηλαδή να φέρουμε...
φαντάζομαι δεν θα είναι και αυτοκτονικό, ναι, εντάξει, εννοείται.
Ακριβώς.
Ναι.
Από όσο ξέρω υπάρχουν μερικές χιλιάδες αιτήσεις ήδη, από μια επικοινωνία που είχα, αυτές θα αξιολογηθούν από τις υγειονομικές περιφέρειες και επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται
θα είναι
το
μια δεξαμενή εκεί στην οποία μπορείτε να πάρετε τώρα κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Τζιτζικώστας αλλά και ο κύριος Νίτσας δώσανε και έναν αριθμό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 23 13 00 48 000, προκειμένου να μπορούν να ζητούν υποστήριξη ψυχολογική οι άνθρωποι. Η Περιφέρεια σκοπεύει να δώσει κανένα νουμεράκι, γιατί του ΕΟΔΗ, όπως είδατε και εσείς και τα παρακολουθείτε, κυρία Τζαλικάκη, πολλές φορές παίρνουν οι άνθρωποι τηλέφωνα και δεν... δεν προλαβαίνουν επειδή είναι μεγάλος ο όγκος, ο αριθμός. Τέλος πάντων, διάφορες περιφέρειες κάτι κάνουν. Εσείς ως ΥΠΕ σκέφτεστε κάτι?
ΥΠΕ έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή, από τους ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα στα νοσοκομεία με κορονοϊό και τους νοσηλέψαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε εκεί πράγματα. Τώρα, για το γενικό πληθυσμό είναι υπεύθυνος ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα... νομίζω ότι έχει κάνει. Υπάρχει στο site του Υπουργείου Υγείας, αν δείτε, υπάρχει συγκεκριμένες νούμερα και, και τρόποι επικοινωνίας με ψυχολόγους, οι οποίοι και για τους υγειονομικούς, γιατί και αυτοί δέχονται μια μεγάλη πίεση, και για τους πολίτες. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, σαν υγειονομική περιφέρεια, είμαστε υπεύθυνοι και για τους ασθενείς εντός του νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Και για αυτούς έχουμε μεριμνήσει. Από την πρώτη στιγμή, δεν θέλω να πω τι κάναμε και με ποιοι άνθρωποι μεσολαβήσαν, αλλά έχουμε κάνει προσπάθειες ψυχολογική στήριξη στους ανθρώπους που είχαμε μέσα και φιλοξενούσαμε στα νοσοκομεία, οι οποίοι νοσούσαν από τον κορονοϊό.
Τελευταία ερώτηση για να μου πείτε πού βρισκόμαστε. Έχω μπροστά μου ένα έγγραφο το οποίο απευθύνεται σε γιατρούς, δεν απευθύνεται σε μένα. Είναι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων. Λοιπόν, όπου χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για το πώς θα χρησιμοποιούν τις μάσκες οι υγειονομικοί μας, τα μέτρα προστασίας πώς θα παίρνονται με τον εξοπλισμό, και βλέπει κανείς μια μεγάλη δυσκολιότητα στο πώς θα τα χρησιμοποιούν όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχουν. Πού βρισκόμαστε?
Να σας πω πρώτα ότι αυτό το έργο...
κάνουμε τρελή οικονομία η οποία μπορεί να έχει και επίπτωση στην υγεία των υγειονομικών?
Όχι, δεν θα έχει καμία επίπτωση. Κοιτάξτε, οικονομία κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παγκόσμιος εισαγωγικά πόλεμος για τα υλικά. Όλες οι χώρες όσες έχουν στην Ευρώπη πρόβλημα προσπαθούν να βρουν υλικά, να κρατήσουν παρτίδες υλικών, να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους, να μην εξάγουν. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, δεν είναι γνωστό αυτό. Αλλά οι οδηγίες που έχετε μπροστά σας είναι από μια εξαιρετική επιστήμονα, την κυρία Μαλτέζου, η οποία αν μη τι άλλο διαχειρίζεται, ανήκει στον ΕΟΔΗ, στη δύναμη του ΕΟΔΗ, και όλο αυτό το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου και πριν που έτυχε να την γνωρίσω, σχεδιάζει και καταγράφει πάρα πολλές οδηγίες. Πάρα πολλές οδηγίες. Είναι μια εξαιρετική επιστήμονα. Δεν νομίζω ότι μια επιστήμονα λοιμοξιολόγος να έβγαζε οδηγίες οι οποίες θα έφερναν σε δύσκολη θέση τους συναδέλφους της και δει το σύστημα υγείας.
Όχι βέβαια, δεν εννοούσα υγείας. Κάτι τέτοιο. Εννοούσα αν είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα, κύριε Τζαλικάκη.
Τα πράγματα είναι σφιχτά για να αντέξουμε όλοι μαζί και για να έχουμε την επάρκεια. Όλα τα νοσοκομεία κάθε μέρα στις 3 η ώρα ενημερώνουν την υγειονομική περιφέρεια και τα κέντρα υγείας τι έχουν από τα μέτρα ατομικής προστασίας. Είτε αφορά μάσκες, είτε αφορά γάντια, ποδονάρια, όπως και διάφορα άλλα πράγματα. Μπαίνουν σε ένα σύστημα, σε μια φόρμα ηλεκτρονική που έχει φτιάξει το Υπουργείο Υγείας, που υπήρχε πριν αλλά έχει διαμορφωθεί τώρα και για τις ανάγκες του κορονοϊού, και καταγράφουν τι έχουν. Και εμείς τα βλέπουμε μέρα-μέρα. Μέρα-μέρα.
Ωραία.
Έχουμε μια αποθήκη, γενική αποθήκη εδώ στην υγειονομική περιφέρεια, όπου βλέπουμε, παίρνει ο διοικητής και μου λέει: έχω αυτές
τις. Μη λέτε που είναι η αποθήκη, μέρες. Θα γίνει ρηφηφή. Προσέξτε τι λέτε.
Θα γίνει κανένα ρηφηφή.
Λοιπόν.
Κανένα ρηφηφή.
Κύριε Τσαλικάκη.
Την καλύτερη διαχείριση.
Είμαι βέβαιη.
Αυτά που δέχονται πίεση, κάποια άλλα που δεν δέχονται πίεση, μπορούν να έχουν και ένα λιγότερο απόθεμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα στηρίξουμε μόλις δημιουργηθεί κάτι ή μόλις μας πούνε έχουμε αυτή την ανάγκη. Απλά σε όλους λέμε, κύριε, είμαι εδώ. Προσέξτε αυτή τη στιγμή τα υλικά. Είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Τσαλικάκη,
να προσέχουμε.
Είναι σαφές. Είναι σαφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι πολύ κουράγιο και δύναμη.
Θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Εγώ δεν έχω μιλήσει αυτό το διάστημα και μπορεί να έχω γίνει και κακός με συναδέλφους σας. Όχι γιατί είμαι αντικοινωνικός ή ότι δεν θέλω. Είναι μια γενικότερη οδηγία, γιατί πιστεύω ότι στην κρίση πάνω πρέπει να μιλάνε οι ειδικοί. Ναι. Όπως ο Υπουργός έχει αναθέσει τον κύριο Τσιόδρα να μιλάει, έτσι και εμείς. Δηλαδή βγήκα σε εσάς, νομίζω δεν έχω ξαναμιλήσει σε κανέναν και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή σας είπα να σας πω κάποια πράγματα τι συμβαίνει, αλλά δεν θέλω να μιλήσω πουθενά, σε κανένα μέσο.
Σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πολύ, κύριε Τσαλικάκη, αλλά πρέπει να σας πω από την πλευρά των συναδέλφων μου ότι σας εκτιμούν όλοι πάρα πολύ, να το ξέρετε.
Να είναι καλά. Αυτό, και γι' αυτό η οδηγία και στους διοικητές μας είναι, κύριοι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να μιλάει ένας και να τα αναφέρει. Γιατί μπορεί να, καταρχήν δεν είμαστε γιατροί, οι περισσότεροι. Ναι. Καταρχήν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε λέξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν άλλου είδους προβλήματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν άνθρωποι πολύ συγκεκριμένοι, έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος αναφέρει. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρουμε εμείς, παράδειγμα, έναν θάνατο και να μπερδέψουμε το σύστημα. Το οποίο θα έχει ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί. Γι' αυτό το λόγο, όχι για κανέναν άλλον, ή δεν θέλουμε οι διοικητές μας να μιλάνε για άλλους λόγους. Θέλουμε να υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης για να μην μπερδευόμαστε. Οι διοικητές, όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουν, θα πούν πολλά, αλλά αυτό ας περάσουμε από την κρίση και θα τελειώσουμε. Ένα ήταν αυτό, για να μην ναι. δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Γιατί δεν μιλάμε, σηκώνουμε όλα τα τηλέφωνα, απλά λέμε με ευγένεια ότι ξέρετε υπάρχει ο ΕΟΔΗ που απαντάει για αυτά. Και καλώς υπάρχει.
Λοιπόν.
Και ένα δεύτερο, για να σας αφήσω, ναι. θέλω από την συχνότητά σας ναι. να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είναι είτε στην πρώτη γραμμή, είτε στη δεύτερη γραμμή, είτε και στην τρίτη γραμμή, μέσα στα νοσοκομεία. Δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα, τον οποίο θα τον δούμε μετά. Θα τον σχολιάζουμε για πολλά χρόνια. Θα μου το θυμηθείτε αυτό, για πολλά χρόνια. Εγώ το μόνο που λέω είναι ευχαριστώ και τίποτα άλλο.
Λοιπόν, δεν τον κρατάνε όλες οι κυβερνήσεις τυχαία τον κύριο Τσαλικάκη στη θέση του διοικητή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαλικάκη, και εύχομαι πάντα να είστε γερός και δυνατός ώστε να μπορείτε να διαχειρίζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πράγματα, διότι τα πράγματα καμιά φορά ξεπερνάνε και τις δυνατότητές μας, όπως είναι γνωστό, ανεξάρτητα από τις προθέσεις μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Και να μείνετε σπίτι.
Να μην το ξεχνάμε.